ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ቡላ ዳሪን ኣብ ጥቓ ከተማታት ጅጅጋን ቢርቆትን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ወሲዱ 168 ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ዝረኸቦም ምንጭታት ብወገኖም ኣብ ቡላ ዳሪ ጥቓ ሓውሲ ከተማ ጋልሺ ተዋጋእቲ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንሓደ ዕላማይ ዝሕልው ንዝነበሩ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘጥቅዑን 3-5 ዝኾኑ ከም ዝቐተሉን ሓቢሮም። ብወገን መንግስቲ ምላሽ ዝሃቡን ኣብቲ ኩናት ተሳቲፈ ዝበሉን ኣዛዚ ከባብያዊ ምልሻ ሻለቃ ሙክታር ሸክ መሓመድ ብወገኖም ነቲ መጥቃዕቲ ንድሕሪት መሊስና 35 ዕጡቃት ኦንልፍ ቀትልና ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረቦ ኣብ ቁሸት ራግዳ ሓይልታት ፖሊስ ኢትዮጵያ 10 ሰባት ረሺኖም ዝብል ክስ እውን ተሓቲቶም ልሙድ ፕሮፓጋንዳ ሂማን ራይትስ ዋች እዩ ቪኦኤ ንባዕሉ መፂኡ ከጻርዮ ይኽእል ኢሎም። ብካልእ ወገን ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦንልፍ ዓብድራሕማን ሸክ ማሕዲ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ንግጭት ኦጋዴን ንምዕራፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዝብ ንኽንኣቱ ቁርባት ኢና ኢሎም ኣለዉ።